Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna saame teada, keda apostel Paulus oma kirjas roomlastele peab tegelikult tõeliseks juudiks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Rooma kogudusse kuulus nii juutkristlasi kui ka teistest rahvustest pöördunud inimesi. Selline olukord tekitas koguduse elus kergesti probleeme. Juudid võisid kergesti hakata näitama oma üleolekut teistest, viidates sellele, et nad kuulusid Jumala valitud rahvahulka, kes oli saanud Siinail seaduse otse Jumalalt. Seda küsimust Paulus järgnevalt käsitlebki. Loen kirjast roomlastele teisest peatükist salmid 17 ja 18. Kui aga sina lased end nimetada juudiks ning toetud seadusele ja kiitled Jumalast ja mõistad tema tahtmist ja seadusest õppinuna oskad ära tunda olulise. Siin kasutab Paulus jälle võtet, kus ta väitleb kujuteldava vastasega. Vastane viitab oma juudi päritolule ja sellega kaasnevatele eelistele. Nüüd haarab Paulus meest sõnast ja ütleb, sina lased end nimetada juudiks. Ta tahab sellega küsida, kas sa tõesti oled see, kelleks sa ennast nimetad. Edasi loetleb Paulus 10 teesi, asjad, millele juudid tavaliselt viitasid, põhjendades, miks nad olid paremad kui paganad. Esmalt loetleb ta 5 väidet, mis ütlevad, kes juudid olid. Esiteks, neid kutsutakse juutideks. Teiseks, nad toetuvad seadusele. Kolmandaks, nad kiitlevad Jumalast. Neljandaks, nad tunnevad Jumala tahet. Ja viiendaks, nad oskavad seaduse põhjal eristada olulisi asju vähemolulistest. See järel jätkab apostel tuues ette, mida juudid tegid või vähemalt väitsid end tegevat. Loen salmid 19 ja 20. Ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht, nende valgus, kes on pilkases pimeduses. Rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle päralt on seaduse näol mõistmise ja tõe kehastus. Ülejäänud 5 asja, millega juudid uhkeldasid, olid siis, et nad esiteks uskusid end olevat sõgedate juhatajad vaimulikes küsimustes. Teiseks, nad uskusid end olevat vaimulikus pimeduses olevate inimeste valgus. Kolmandaks, nad pidasid end rumalate kasvatajateks ja neljandaks, kogenematute õpetajateks ning viiendaks, et nad olid seaduse näol mõistmise ja tõehaldajad. Olles toonud esile need 10 kiitlemise teemat, alustab Paulus paljastavate küsimuste reaga. Loen salmid 21 ja 22. Kuidas sa nüüd teisi õpetades ise ennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad. Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikud abielu. Kes ebajumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut. Nende küsimustega paljastab Paulus 3 kõige tavalisemat pattu. Esiteks moraalitus, mis on patt ligimese vastu. Teiseks meelelisus, mis on patt ise enda vastu. Ja kolmandaks ebajumala teenistus, mis on otseselt Jumala vastu suunatud patt. Pauluse küsimuste taustal on probleem, mis on vaevanud inimesi kõikidel aegadel. Kas me ise elame vastavalt oma õpetusele? Keegi on selle sõnastanud järgnevalt. Su teod kõnelevad nii valjusti, et ma ei kuule, mis sa räägid. Lõppude lõpuks on väga lihtne öelda, kuidas tuleks õigesti elada. muidugi on iseenesest hea, kui inimene seda vähemalt teabki. Aga Jumal ei hinda inimest ainult selle järgi, mida inimene teab, vaid enne kõike selle järgi, kuidas inimene toimib ehk tegelikult elab. Pärast Babyloonia vangipõlve suhtuti juutluses väga tõrjuvalt kõigesse, mis viitas ebajumalateenistusele. Ja seda puudutabki nüüd Paulus. Aga ta mainib sellega seoses ka ebajumalate pühamuriisumist. Mida ta selle all mõtleb? Üks võimalus on, et Paulus rääkis siin piltlikult näiteks sellest, et juudid võisid ebajumalate põlgamisest hoolimata teha kaubandustehinguid ebajumalate teenijatega. Teiseks on võimalik, et ta mõtles mõnele päris konkreetsele templi riisumisele. Vähemalt ühest sellisest sündmusest on säilinud teated meie ajani. Juudi ajaloolane Josephus Flavius jutustab, kuidas aastal 19 neli Roomas elanud juuti, kelle ülesandeks oli õpetada asjast huvitatuile juudiusku, avaldasid survet ühele juudiusku pöördunud jõukale naisele, et ta teeks tähelepanuväärse annetuse Jeruusalemma templile. Tegelikult aga jätsid nad raha endale. Asi tuli aga avalikuks ja selle tõttu pagendas keiser Tiberius Roomast kõik juudid. Loomulikult kutsus selline templi röövimine esile suure meelepaha ja juutide kahtlustamise. Ükskõik, kas mõtles Paulus sellele või mõnele muule templiga seotud ebaaususele, tema sõnum on selge. Jumala käsu täitmiseks ei piisa sellest, et inimene ei võta osa ebajumalate kummardamise tseremooniatest, sest ka ahnus on ebajumalateenistus, nagu öeldakse kirjas kolostlastele 3. peatüki 5. salmis. Loen kirjast roomlastele 2. peatükist salmid 23 ja 24. Kes kiitled seaduse üle, aga ise häbistad Jumalat seadusest üleastumisega. Sest, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas. Paulus ühest küljest möönab siin, et teatud asjus on juutidele tõesti antud rohkem kui paganatele. Neile oli tõesti Jumala seaduses selgelt teada antud, mis on õige, mis vale. Ometi ei aidanud see õige teadmine neid, vaid nad olid isegi seadusest üleastujad. Nii järeldas Paulus, et juudid, kes kiitlesid sellega, et neil oli Jumala seadus, pilkasid tegelikult Jumalat astudes sellest üle. Oleks olnud huvitav näha, kuidas need sõnad Rooma koguduses vastu võeti. Algul oli Paulus teinud maha need, kes kuulusid paganrahvaste hulka, nüüd tegi ta seda sama juutidega. Igalt kuulajalt võeti võimalus toetuda päästmise küsimuses millelegi inimesest pärinevale. Aga kas ei olnud juutidel ometi teistega võrreldes üks vaieldamatu eelis? Selline küsimus võis veel liikuda mõnegi mõtteis. Peatüki lõpus puudutab Paulus seda üht ja võib-olla tähtsaimat uhkeldamise põhjust. Loen 25. salmi. Ümberlõikamisest on küll kasu, kui sa seaduse järgi teed. Kui sa aga oled seadusest üleastuja, siis on su ümberlõikamine saanud eesnahaks. Ümberlõikamine oli Iisraeli rahva ja Jumala vahel sõlmitud lepingu väline märk. Seda ei võinud keegi vaidlustada. Ümberlõikamine anti omal ajal juba Abrahamile. Tema pidi hoolt kandma selle eest, et see antaks edasi tema järeltulevatele põlvedele, märgiks, et ka tema järeltulijad kuulusid Jumala valitud rahva hulka. Sellepärast ongi ümberlõikamist peetud kristliku ristimise uue lepingu märgi eelkujundiks. Nüüd ütles Paulus roomlastele, et ümberlõikamisest pole mingit kasu, kui inimene ei ela tegelikus osaduses Jumalaga ega pea tema käske. Seadusest üleastuja juut ei erine millegi poolest ümberlõikamatust paganast. See sama kehtib ka kristliku ristimise kohta. Sellest pole inimesele kasu, kui ta elab Jumalast võõrdunult, tegemata tegemist Jeesuse Kristusega. Pangem tähele, et Paulus ei võta siin seisukohta ümberlõikamise kui sellise kohta üldse. Ta ei pea juutidele tehtavat ümberlõikamist ilmaaegseks. Ta mõistab hukka üksnes valelootuse, et tänu sellele teole saab inimene õigeks. Ümberlõikamisest on kasu üksnes siis, kui täidetakse seadust. Paulus jätkab. Loen salmid 26 ja 27. Kui nüüd ümberlõikamatu peab seaduse nõudeid, eks siis loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks. Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähele ja ümberlõikamisele vaatamata oled seadusest üleastuja. Paulus küsib kujuteldavalt mehelt, kellega ta vaidleb. Kuidas tuleb suhtuda ümberlõikamata inimesse, kes täidab seaduse nõudeid? Kas ei ole selline inimene ümberlõigatust ette läinud? Siin kohal tekib küll minulgi küsimusi. Kuidas võib Paulus öelda, et mõni ümberlõikamatu võib täita seaduse nõudeid? Kas ei ütle ta isegi järgmises peatükis, et keegi ei tee seda, mis on hea? Sellele probleemile leiame vastuse järgnevatest salmidest 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Paulus räägib südame ümberlõikamisest ehk sisemisest muutusest inimeses, mille saab sooritada ainuüksi Jumal oma vaimu läbi. Seadused ja käsunõuded ei küüni kunagi inimest sisemiselt muutma. Paulus räägib sellest, mis juhtub, kui inimeses sünnib püha vaimu läbi usk Issandasse Jeesusesse. Siis sünnib inimeses uus Jumala tahte kohane vaimulik elu. Seda nimetatakse ka ülevalt sündimiseks, mille läbi siia maailma ilmub uus Jumalast sündinud inimene. Selle uue inimese kohta ütleb Johannes. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Esimene Johannese kivi, 3. peatüki 9. salm. Selline sisemiselt uus inimene nii siis täidab rõõmuga Jumala käske. Ja selliseid uusi inimesi on Jumal endale sünnitanud evangeeliumi kaudu paganrahvaste hulka kuuluvate inimeste hulgast. Nad ei täida Jumala seadust välise sunni või hirmu tõttu või ka Jumalalt kiitust või präänikut oodates, vaid sellepärast, et nende südames olev uus inimene ei võigi teisiti toimida. Seda tähendab südame ümberlõikamine. On sündinud uus inimene, kes otsib kogu südamest üksnes Jumala tahet. Ja sellised uued inimesed saavad kohtumõistmiseks juutidele, kes on pidanud Jumala käske üksnes väliselt. Issandasse Jeesusesse uskuvas inimeses elavad tegelikult kõrvuti kaks loomust. Üks on sündinud Jumalast, see elab evangeeliumist ja otsib üksnes Jumala tahet. Teine vanaloomus aga elab kõiges Jumala tahte vastaselt, tahtmata ja suutmata alistuda oma autori juhtimisele. Salmis 17 heitis Paulus väljakutse. Sa lased ennast nimetada juudiks. Nüüd tuleb ta uuesti selle teema juurde. Kuidas on lugu tegelikult? Kes on õigupoolest juut? Paulus nähtavasti mängib sõnadega, eriti sõna juut tähendusega. See sõna tuleneb õieti rahva esiisa Jaakobi neljanda poja juuda nimest. Sellest pojast põlvnes Iisraeli rahva kõige tugevam suguharu ja aja jooksul kujunes see terve rahva nimeks. Juuda sündis Jaakobi esimesele naisele Leale, keda Jaakob oma südames tegelikult ei soovinud. Lea lootis võita oma mehe soosingut iga uue lapse sündimisega. Kui sündis neljas laps, siis ütles Lea, nüüd ma kiidan issandat. Seepärast ta pani temale nimeks Juuda. Esimene Moosese raamat 29:35. See nimi tähendab tõlkes, tema olgu kiidetud, ülistatud. Ja pangem tähele, et see käis nimelt issanda kohta. Seda ilmselt pidaski Paulus silmas arutledes, kes on õige juut, kes tegelikult toob oma eluga ülistust issandale. Sellist ülistust ei too hoopiski see, kes rahuldub üksnes välise käsutäitmisega, mis on igal juhul puudulik. Tõeline ülistus Jumalale tõuseb alles sealt, kus seaduse täitmine on issanda Jeesuse päästetöö kaudu saanud inimese südame asjaks. Ja selline Jumala tahte otsimine ehk ülistamine, mille on inimese südames sünnitanud issand Jeesus, toob kaasa selle, et Jumal isegi kiidab sellist uut inimest. Sellist tõelist Jumala ülistajat kutsub siis Paulus õigeks juudiks. Selle seletusega on Paulus võtnud viimasegi kiitlemise põhjuse neilt, kes kuulusid juudi rahvahulka. Hiljemalt nüüd olid kõik kirja lugejad seatud samale joonele. Keegi ei saa enam kiidelda enda olematute vaimulike musklitega, sest Paulus on aidanud mõista nii neil kui ka meil kõigil, et omalt poolt ei ole neil inimestena tuua issandale midagi niisugust, mis võiks talle hea meelt valmistada. Võib kujutleda seda sügavat, peaaegu lootusetut ohet, mille on Pauluse sõnad esile kutsunud eriti juutidest koguduse liikmete hulgas. Kas sellest siis polnudki üldse mingit kasu, et nad olid sündinud juutidena? Kas oli olnud asjatu kõik see põhjalik koolitus ja karistusedki, mille läbi Jumal oli õpetanud oma valitud rahvast läbi sajandite? Kas tõesti sellest kõigest polnud üldse mingit kasu? Paljud raputasid kindlasti hämmastunult pead. Ja nähtavasti mõistis Paulus hästi, millise reaktsiooni tema sõnad kuulajates esile pidid kutsuma. Järgnevalt käsitlebki ta seda küsimust. Loen kolmandast peatükist kaks esimest salmi. Mis on siis juudil erilist või mis kasu on ümberlõikamisest? Jah, on palju ja mitmel moel. Esmalt juba see, et juutide kätte on usaldatud Jumala sõnumid. Ehkki juudid on paganatega tegelikult ühes paadis, on neil paganatega võrreldes mõndagi kasulikku. Tähtsaim on, et Jumal on andnud oma sõna esmalt nimelt juutidele. Neil oli esimesena võimalus õppida tundma taeva ja maa loojat. Selle valiku tõttu oli neil suurem vastutus kui teistel rahvastel. Nad olid valitud edasi andma ilmutust, mis oli mõeldud kõigile maailma rahvastele. Kui nelipühal sündis kristlik kogudus, siis koosnes see esialgu üksnes juutidest. Juudid olid needki, kes hakkasid esimestena rääkima issandast Jeesusest ka teistesse rahvustesse kuuluvatele inimestele. Juba sellegi tõttu oli alusetu arvata, et juut olemisest ei olnud mingit kasu. Loen kolmanda salmi. Mis siis nüüd? Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus tühista Jumala ustavust? Eespool tõi Paulus näiteid selle kohta, kuidas paljud juudid olid oma kahtlase väärtusega tegudega Jumala au porvi tallanud, hoolimata oma väärikast pärandist. Kas aga järeldus sellest, et see läbi olid ka Jumala tõotused muutunud kehtetuks? Sama küsimuse võiksime püstitada ka teisiti. Kui mitte ainuski inimene ei võtaks uskudes vastu evangeeliumi issandast Jeesusest, kas tähendaks see, et Jumala tõotused pattude andeks andmise ja üldse päästmise kohta on kattetud? Mõlemale küsimusele on sama vastus, mille Paulus järgnevalt välja ütlebki. Loen neljanda salmi. Mitte sugugi. Kindel on, et Jumal on tõemeelne, aga iga inimene on valelik, nagu on kirjutatud. Selleks, et sind tunnistataks õigeks su sõnades ja sa võidaksid, kui sinuga käidaks kohut. Siin kohtume esimest korda väljendiga, mis esineb Pauluse kirjades mujalgi. Mitte sugugi, ehk sõnasõnalisemalt ärgu seda sündigu. Algkeeles väljendab see väga otsustavat tagasilükkamist, mis eesti keeles tähendab ei tule kõne allagi. Võimalus, et Jumala ustavus võiks olla ebakindel, on välistatud. Kui ka kõik maailma inimesed ühest suust väidaksid, et Jumal valetab, oleksid nad lihtsalt ise valelikud, muud midagi. Selles salmis on üks haruldane ja väga huvitav mõte. Kui toimuks kohtuprotsess, kus kohtu all oleks Jumal ja inimesed saaksid seada küsimärgi alla tema õigluse, mis oleks siis tulemuseks? See on tegelikult oluline küsimus, sest arvavad ju inimesed mõnigi kord, et Jumal peaks toimima teisiti, kui ta toimib. Paulus ütleb, et sellise kohtuprotsessi võidaks Jumal ja inimesed osutuksid valelikeks. See juures ei jääks inimene Jumalale alla mitte sellepärast, et Jumal on suurem ja tugevam, vaid lihtsalt sellepärast, et Jumalal on tõesti õigus ja kohtus veenduksid selles ka Jumala süüdistajad. Tegelikult on võimalik seda mõista juba praegu, nagu on mõistnud ka psalmi 116 autor, kust Paulus tsiteeris 11. psalmi. Ainult väga rumal inimene võiks arvata, et ta suudab kohtus Jumalast üle olla. Meil on tähtis mõista, et Jumal tõesti mitte lihtsalt ei muserda inimest oma üleolekuga, vaid teostab absoluutset õigust ja õiglust. Ta lubab endaga ka vaielda, aga selle vaidluse tulemusena selgub alati, et Jumalal on õigus. Paulus tsiteerib siin psalmi 51:6, kus Taavet oma pattu tunnistades möönab, et Jumal on õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Kuidas jõudis Taavet sellele järeldusele? Siis, kui ta Jumalaga kohtus. Jumal saatis Taaveti juurde prohvet Naatani, kes seadis ta silmitsi tema enda patuga, nii nagu see Jumala silmis välja nägi. Kuna see juures esialgu ei öeldud, et jutt on Taavetist endast, siis sai ta otsustada asja üle erapooletult ja leidis, et tõesti on tegemist kohutava kuriteoga. Nii siis langes Taaveti enda hinnang Jumala omaga kokku, ainult et varem ei olnud ta oma tegu sellises valguses näinud. Täpselt sama lugu on kõigi inimestega. Viimses kohtus seab Jumal meid silmitsi meie enda elu ja tegudega, näitab meile meie valikute tulemusi ja meil jääb üle ainult tunnistada, et Jumalal on absoluutselt õigus. Aga ta võib seda teha ka varem, armuajal ja siis on see meie võimalus meelt parandada. Ärkamisaegadel on inimesed sageli tundnud oma patusust erilise selgusega. Jumala õiguse küsimusega kohtume üllatuslikult juba Luuka evangeeliumi 7. Peatüki salmis 29. Seal märgib Jeesus, et kui Risti ja Johannes kuulutas, siis kogu rahvas, kes teda kuulas ja tölneritki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes end ristida Johannese ristimisega. Jumala sõna kuuldes ei jäänud neil muud ülegi, kui nad tahtsid ausad olla. Variserid ja seadusetundjad see vastu tahtsid ise õiged olla ja tühistasid sellega Jumala päästeplaani enda jaoks. Meilgi on valida, kas tunnistada Jumala õigust või teha tema päästenõu enda jaoks tühjaks. Kas pole suurepärane, et me ei pea Jumala õigluses veendumiseks ootama suure kohtupäevani, vaid võime seda tundma õppida ja tunnustada juba praegu. Jätkugu meil selleks ainult ausust.
Olen käinud palju radu, näinud palju nägusid, aga siiski ei saa rahu, sest mul puudub midagi. Tahan, et kõik oleks hästi minu ümber ja mu sees, aga vahel üsna tihti mu süda raske, silmad vees. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu, ingi tiibadel kantud. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu, ingi tiibadel kantud. Olen otsinud palju aastaid, olen mõelnud palju öid. Olen tundnud, kuidas tunnid hinge rahu minul sõid. Tahan seista siin maa ilmas, ma kahe jalaga maa peal. Tahan, et mul päike silmas sulle vastu säraks seal. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral apostel Paulus jätkab nii juudi kui kreeklase relvituks tegemist Jumala ees. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
See on mu elu, ingi tiibadel kantu. Olen seisud risti juures, kogen selles lunastust. Näinud imesid ja kõike, millest mul on puudu just. Kord ma olin haua juures, ma nägin tühi oli see. Nüüd ka raskes mures suures, ma tean, kes valgus on ja tee. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu, ingli tiibadel kantud. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu, ingli tiibadel kantud.
See ongi elu, kus on rõõmud ja mure. See ongi elu.